Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu pastorul Traian Aldea, cu paginile Bibliei, cu eroii Bibliei și cu dumneavoastră, ascultătorii noștri. Continuăm seria personajelor din Exod. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Cu cine mergem mai departe?
Astăzi vom alege două personaje nu prea îndrăgite, dar trebuie să le discutăm pentru că sunt personaje importante în drama Exodului. Este vorba, în primul rând, de faraon și, în al doilea rând, de oamenii lui de bază, adică preoții, vrăjitorii și, în spatele lor, idolii Egiptului.
Un subiect incitant care, sigur, va avea nevoie de mult mai mult timp, dar dumneavoastră ați ales să creionați ceea ce este important. La faraon, când spuneți, vă referiți la cel care a fost tatăl lui Moise?
Ne gândim la faraon
în general. Da.
Și apoi vom discuta în special faraonul Exodului, pentru că acesta intră în dialog cu Moise. El are, zic eu, cea mai mare ocazie ca să cunoască și să afle tot adevărul
despre Dumnezeul
lui Israel. Dumnezeu.
Da.
Vedeți, oamenii sunt obișnuiți să privească lumea doar sub aspectul unui conflict, o bătălie. Și ceea ce ne interesează, cine a câștigat bătălia? Ei, în situația aceasta, bătălia au câștigat-o evreii. Și toți oamenii s-au speriat, băi, fiți atenți de evrei, că ăștia sunt grozavi. Dar nu aceasta este partea importantă din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu privește lucrurile ca o bătălie. Dumnezeu privește lucrurile ca o misiune de salvare. El îi iubește absolut pe toți oamenii. Și pe egipteni, și pe cananii, și pe babilonieni, și lumea de astăzi. Toți sunt copiii lui. Dumnezeu vrea ca toți acești oameni să cunoască și să fie salvați. Din motivul acesta, trebuie să privim personajele biblice ca actori în drama mântuirii. Și acum ne uităm la ei și analizăm cum s-au comportat, care a fost atitudinea lor. Nu într-o bătălie, ci într-o lucrare făcută de Dumnezeu ca să-i salveze. Din acest motiv, cred că analiza faraonului este importantă.
Instituția faraonului.
Instituția care, da.
Da. Foarte interesant, mai ales că diferă total de instituția, în ghilimele, a lui Dumnezeu.
În Biblie avem doi poli opuși față de poporul lui Dumnezeu. Avem Egiptul și avem Babilonul. Practic, cele două reprezentau marile civilizații ale perioadei poporului Israel. Marile civilizații, punctul cheie din societatea de atunci, în ceea ce privește putere militară, economică, dar mai ales culturală. Și, evident, în spatele tuturor, ideologia de bază era păgânismul. Față de aceste două, Dumnezeu are o atitudine foarte hotărâtă de a-i încunoștința. În Babilon l-a avut pe Abraham la început, apoi l-a trimis pe Daniel, l-a trimis pe Ezechia, a trimis sute de mii de evrei ca să le ducă credința. Credința aceasta a ajuns până la cele mai înalte foruri ca ei să cunoască. Același lucru și în Egipt. L-a trimis pe Iosif și chiar i-a dat un talent extraordinar de profet.
De a administra, de a conduce și de a profetiza.
Nu numai că le-a făcut cunoscut, dar i-a și scos dintr-o mare criză. A avut un popor întreg care trăiau altfel, aveau un alt stil de viață și de închinare. Toate aceste lucruri trebuie privite din prisma dorinței lui Dumnezeu de a-i ajuta pe oameni să se schimbe. Lucru care nu prea vrem să luăm în seamă. Noi avem de-a face cu oamenii din jurul nostru, facem afaceri, facem de toate, discutăm, colaborăm, dar, dincolo de toate acestea, oamenii aceștia au un suflet. au și ei nevoie de a cunoaște cine e Dumnezeu, care este planul lui Dumnezeu. Au și ei nevoie de iertare, pentru că au problemele lor. Și au nevoie de un mântuitor care să îi mângâie. Cine le spune? Cine se ocupă de ei? Iată subiectul care aduce în atenție acest lucru când punem față în față pe faraon, în primul rând, și în al doilea rând, poporul Israel în general și Moise în special.
Dumneavoastră spuneți că Dumnezeu a permis asimilarea poporului lui Israel tocmai pentru a da o șansă câștigătorilor, celor puternici. Așa putem translata puțin și ajungem în ziua de astăzi. Datorită crizei economice, Dumnezeu a permis plecarea miilor, sutelor de mii de români în diferite direcții, poate și pentru a da o șansă celor unde s-au aclimatizat și unde trăiesc să-L cunoască pe Dumnezeu. A fost un nou val.
Să vă spun un lucru concret întâmplat acum și este absolut autentic. Un tânăr din orașul meu, băiatul unor prieteni, a lucrat în Anglia și a locuit la o familie de englezi. La 33 de ani, un atac de cord și moare acolo. Oamenii aceia au fost atât de impresionați de acest tânăr că au venit la mormântarea lui în România și au povestit că acest copil a împărțit la toți oamenii din jur cărți, evident, cărți despre mântuire. Oamenii aceștia, cu lacrimi în ochi, au spus: noi n-am întâlnit încă un așa om și am vrut să venim până aici, la el acasă, să vedem. Observați cum împrăștierea, o numim așa, în ghilimele, împrăștierea, poate să facă și lucruri bune. Iosif, aruncat de acasă, efectiv, aruncat de acasă, dar face o lucrare fantastică. Ei, acest lucru vrem să-l studiem. De ce un faraon acceptă și spune: măi, tu ești un băiat extraordinar, inteligent, vino aici lângă mine, primul meu ministru. Mână liberă, fă tot ce poți și salvează. A salvat Egiptul și oamenii din jur. Și de ce altul, în loc să facă treaba asta, îngreunează jugul și pune poveri mai mari și pedepse mai mari? De ce aceste atitudini diametral opuse din partea aceleiași instituții? Vedeți? Asta este subiectul pe care noi vrem să-l abordăm și să-l discutăm din punctul de vedere al autorității faraonului, dar privim și din punctul de vedere al poporului. Fiindcă ați adus în discuție orice situație, chiar negativă, Dumnezeu o poate întoarce spre bine. Aceasta trebuie să fie optica noastră.
Și trebuie să acceptăm acest lucru.
Da.
În situația asta ar trebui să vedem care a fost momentul în care s-a schimbat direcția faraonului și poate poporul lui Dumnezeu a făcut ceva pentru a determina această schimbare de opinie, de viziune?
Nu, n-a făcut nimic. A fost o schimbare de dinastie, cum e și la noi, vine un alt partid la conducere, vine
un alt
președinte sau un alt prim-ministru, atunci în funcție era faraonul, că el era dictatorul, a venit o altă dinastie la conducere, dinastia 18-a, să zicem, niște egipteni mai naționaliști și cu ambiții foarte mari. Într-adevăr, a fost una dintre cele mai de frunte dinastii ale egiptenilor, care a realizat, din punctul lor de vedere, a realizat foarte multe lucruri. Atunci, în programul lor politic, să-l numim așa, au schimbat atitudinea față de
imigranți.
Evrei. Dar pe mine nu mă interesează atitudinea față de imigranți, pe mine mă interesează atitudinea față de Dumnezeu. Și acum vreau să discutăm funcția faraonului. Cine era faraon în societatea egipteană și ce rol avea el pentru lucrul acesta, fiindcă e foarte important. Spre deosebire de babilonieni, regele babilonian și faraonul egiptean erau în două poziții diferite. Regele babilonian spunea: eu sunt vicarul zeului, reprezentantul lui. Mă duc la el, mă consult și ce îmi spune el, vă transmit vouă. Faraon spunea: nu,
eu sunt
zeul întrupat. Așa că în religia babiloniană atunci când faraonul murea, devenea Osiris și era zeul lumii morților. Deci lumea morților este la egipteni mai importantă decât lumea viilor. Și acolo, în lumea morților, faraonul decedat era șeful.
De aceea și cultul.
Cultul.
Morților și piramidele.
Iar în viață, faraon era întruparea lui Horus, fiul lui Osiris, Horus, și el era zeul care trebuia să garanteze ordinea normală a lucrurilor din viață. Deci tot ceea ce este în societate, răsăritul de soare și apusul de soare, curgerea Nilului, inundația Nilului, încolțirea recoltelor, creșterea recoltelor, nașterile pentru tot ce se naște, absolut tot ce ține de viață era garantat de către zeul numit faraon.
Și atunci cum să accepte un alt zeu? Cum să-l accepte pe Dumnezeu?
Da, aveți dreptate, așa este. Și acum vreau să citesc textul biblic. Textul biblic îl găsim în Exodul, capitolul 5, versetul 1 și 2. După acestea, Moise și Aaron au intrat și au zis lui faraon: așa zice Domnul Dumnezeului Israel, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi țină o sărbătoare în pustiu. Și faraon a zis: cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să las pe Israel să plece? Nu cunosc pe Domnul și nici nu voi lăsa pe Israel să plece.
Clar, nu cunosc pe Domnul. Cine este Domnul?
Aici vreau să subliniez că este partea importantă. Faraon ridică trei probleme. Prima este o problemă de cunoaștere, adică nu-l cunosc. Cine este? Ca să ascult de cineva, trebuie să-l cunosc. E logic. Nicio problemă. Lucrul acesta se repetă încă o dată, spune nu-l cunosc pe Domnul, și apoi vine a treia idee: și nici nu voi lăsa pe Israel. Acum, ideea nu voi lăsa pe Israel, în mod implicit, în spatele acesteia, există ideea și nici nu vreau să știu
cine este
Dumnezeul vostru.
Nici nu vreau să ascult,
nici
să știu.
Nici nu vreau să ascult.
Da.
Deci, la faraon întâlnim două atitudini. Una, că nu cunoaște nimic, deci este într-o totală necunoștință, și a doua, într-o totală opoziție. Nu vreau să aud de voi. Nu vreau să știu de Dumnezeul vostru. Nu încercați să îmi spuneți că nu vă ascult. Din motivul acesta, faraon devine în Biblie emblema omului secular, sau mai bine zis, emblema necredinciosului, a omului care refuză din start, care își închide orice portiță pentru a primi o informație în legătură cu Dumnezeu. Lucru care nu se întâmplă, practic, cu împăratul Babilonului. El are portița deschisă. Faraon își închide poarta. Aceasta este marea diferență între Egipt și Babilon. De aceea, cele două rămân două centre. Un centru al ateismului și al necredinței și un centru al credinței false, greșite. Deci crede, dar nu crede cum trebuie.
Foarte interesant. Dacă ar fi să ne gândim în mod individual, faraonul avea o justificare a necredinței, neacceptării lui. El era Dumnezeu pe pământ. Lângă el nu mai încăpea nimeni. A accepta un alt Dumnezeu, fie chiar și al evreilor, despre care a auzit foarte multe, mi-închipui că a auzit, era informat, a accepta înseamnă a se denigra singur, a așeza și pe altcineva pe piedestalul pe care stătea el.
O altă problemă care apare în paragrafele din Exodul este expresia voi împietri inima lui faraon. Această expresie îi poate conduce pe unii oameni să spună că practic el nu este vinovat,
că Dumnezeu
pentru că Dumnezeu i-a împietrit inima. Când studiem însă originalul ebraic, vom vedea că sunt doi termeni folosiți de Biblia ebraică, cam jumătate-jumătate. Deci în textul nostru, peste tot unde găsim voi împieti inima lui Faraon, jumătate din acești termeni sunt prezentați în ebraică prin cuvântul greu. Voi face inima lui Faraon să fie grea. Și în altă parte, voi face inima lui Faraon să fie împietrită. De ce? Fiindcă Dumnezeu se exprimă în termenii filozofici religioși ai egiptenilor. La egipteni exista judecata lui Osiris, care era zeul morții. Orice om care moare este adus în fața lui Osiris ca să fie judecat. Sunt o mulțime de picturi în toată cultura egipteană care prezintă această judecată. În principiu este o cumpănă, un cântar, unde zeul Anubis, șacalul, vine cu omul să-l cântărească. Și pe un taler al cântarului este pusă inima. Și pe celălalt taler sunt puse faptele lui bune. Inima reprezentând pasiunile, reprezentând tendințele rele. Și dacă inima este mai grea, atunci este trimis sufletul acelui om la crocodil, un alt zeu, să-l mănânce, care e acolo în imagine. Dacă inima este mai ușoară și faptele bune sunt mai grele, atunci este trimis în raiul, cum era pentru ei. Și acum, în această judecată este întotdeauna influențată de Osiris, care stă în față. Deci, în lumea egipteană, trebuie să înțelegem, nu exista ideea de echitate, de dreptate, ci exista ideea că zeul este cel care decide. Și atunci când stai la judecata lui Osiris, tu poți să ai inima de o tonă de răutate și de păcate. Dar dacă Osiris spune că e ușoară, e ușoară și ai scăpat. Totul e ce spune Osiris, ce spune zeul. Și acum, Dumnezeu, care stă în fața judecății omului. Deci observați că Dumnezeu folosește imaginea lor
pentru a înțelege
oamenii. Să înțeleagă. Da. Și spune, când tu, Faraon, o să ajungi la judecata mea și o să spunem pe taler inima ta și pe cealaltă tare faptele tale, să știi că inima ta am să o fac să fie grea, pentru că te-ai împotrivit, pentru că nu vrei să crezi, pentru că nici nu vrei măcar să auzi un cuvânt despre mine. Pentru atitudinea care tu o ai, îți voi face inima grea. E foarte interesantă ideea.
Este un tablou foarte de înțeles pentru oameni.
Ei, lucrul acesta ar fi trebuit pe Faraon să-l sperie. Vai, Doamne, păi nu vreau să mă caz la examen. Ajută-mă să am inima ușoară. Ce să fac? Nu. Pe el nu-l interesează treaba asta.
Pentru că nu acceptă autoritatea lui Dumnezeu.
Deși este avertizat. Asta este. Fiindcă atitudinea generală a faraonului rămâne aceea de ateu, de total necredincios. Nici nu mă interesează, nici nu vreau să...
Nu avea nevoie de un asemenea Dumnezeu, de o asemenea religie. Nu avea nevoie. El avea tot ce îi trebuia.
Vedeți, nu toate societățile au fost puternic religioase. Ne-am trăit în comunism mulți ani. Comunismul și avea ideologia lui și ideologia era elementul de bază. Dacă erai comunist și aveai o recomandare bună,
trebuie
să mergi mai departe. Dacă nu erai membru în partid și nu aveai nicio recomandare de la partid, nu ocupai un post mai bun sau nu puteai să te duci nici măcar la o facultate, că nu te primea nimeni. Ideologia era baza.
Dosarul nu era în regulă.
Da. În Egipt, ideologia era baza. Și această ideologie pleca de la faraon. Acum, faraonul era singurul om care putea să vadă, să înțeleagă și să schimbe ceva. În această dinastie a 18-a, există un singur faraon, foarte inteligent, oamenii socotesc că a fost cel mai inteligent dintre toți, Achetaton, care a schimbat ideologia lor, sau a încercat să o schimbe. Și a încercat să treacă de la un politeism la un monoteism. S-a discutat foarte mult pe tema acestui om. Lucrurile erau exact imediat după Exod. Deci evreii au ieșit din țară cu câțiva zeci de ani înainte și la o generație după Exod apare acest Achetaton care face o mare reformă în religia egiptenilor. S-a discutat dacă a fost cumva vreo influență evreiască sau n-a fost.
Sau unii, de ce
unii
a fost
el invers, că evreii s-ar fi luat după egipteni, numai că ei erau de mult, de mult înainte monoteiști și nu avea cum să se ia că erau înaintea egiptenilor. Nu intrăm în acest lucru. Ideea este că totuși un faraon
a
avut
ceva,
ideea
a făcut
că,
ceva.
Dom'le, trebuie să schimbăm ceva, nu merge cu treaba aceasta. Asta însemnează că fiecare om are capacitatea de a înțelege când stă în fața unui adevăr.
Și de a decide.
Și de a decide.
De a face ceva.
De ce faraonul care l-a avut pe Moise înaintea lui nu acceptă? Vedeți, ajungem la un moment dat când oamenii din împreajma lui, sfătuitorii lui, miniștrii lui, spune: faraon, tu nu înțelegi că țara noastră este distrusă, este nenorocită. Nu înțelegi că dacă continuăm vom suferi și mai mult. Acceptă-i, dă-le drumul să plece. Se spune, faraon și-a împietit inima și n-a vrut. Deci, observați, n-a ascultat nici de sfetnicii lui. De nimeni n-a ascultat. Deci, vedem aici în acest bărbat un om extrem de
încăpățânat. Da.
Extrem de încăpățânat. De ce? Pentru că era vorba de poziția lui. Poziția lui de zeu care...
Recunoscut, care decide de viața și moartea.
Care menține ordinea. Iar Dumnezeu îl lovește pas cu pas. Gândiți-vă că elementul cel mai important în religia lor era soarele. Cultul principal era cultul zeului soare, numit de egipteni Ra.
Da.
Soarele nu mai răsare 3 zile. Deci ordinea aceasta cu care ne-am obișnuit toți, ne sculăm dimineața să vedem răsăritul de soare. 3 dimineți la rând n-a mai răsărit. Păi vă dați seama ce criză așa psihologică.
De autoritate?
Psihologică. Vai, ce s-a întâmplat? Faraon, tu e zeul, tu păstrezi
soarele
ordinea,
să răsară.
Tu păstrezi regla, ce ai făcut? Hai, fă ceva! Și faraon spune, nu pot face nimic. Moise a zis să nu răsară și uite că nu răsare. Păi cum, faraon? Moise are dreptate? Nu știu, dar are putere. Observați, are niște documente fantastice.
Și deci totuși nu.
Și totuși spune, faraon și-a împietit inima.
În mod normal, în durere, în suferință, și au fost atâtea plăgi, a fost atâta durere, atâta suferință, a ta și a poporului tău, în mod normal, oricine cedează.
Există o a doua explicație care îmi place foarte mult. Dacă expunem la soare 2 materiale diferite, acțiunea este total diferită. Venim cu o bucată de gheață și cu o bucată de pământ moale și le punem la soare. După câteva ore, ce se întâmplă? Gheața se topește și pământul se întărește. Vedeți? Aceleași raze cu efecte diametral opuse, datorită calității materialului.
Da.
Faraon este un material pământ, care cu cât au fost mai puternice razele soarelui, cu atât s-a întărit mai mult, mai tare. Pe când alții, chiar dintre egipteni, au fost un material gheață. N-au știut nimic. Reci, tari, dar când razele soarelui lui Dumnezeu au venit,
s-au topit.
Și au spus, nu înțelegi, lasă-i. Și mulți dintre egipteni chiar au plecat cu evreii. Voi aveți dreptate. Dumnezeul vostru este mai mare.
Asta vreau să
plecat
spun.
Cu evreii.
O parte au plecat împreună cu ei la Exod.
Da. Vedeți dumneavoastră cât de mult contează atitudinea mea. Și acum, la încheiere, vreau să vă solicit să gândiți puțin. În fața puterii lui Dumnezeu, în fața căldurii razelui soarelui, faraon, un om necredincios, un om mândru, orgolios, s-a împietrit și mai mult, și mai mult, până când a suferit lovitura teribilă, primul lui copil, prințul moștenitor, a murit lângă el. Pe când ceilalți oameni, sau o parte din ceilalți oameni, a spus, da, Dumnezeul evreilor, într-adevăr, este singurul Dumnezeu.
Adevărat.
El este singurul zeu. Ceilalți sunt nimica. Vrem să ascultăm de El. Vrem să trecem de partea lor. Lui. Vrem să venim cu voi. Ne primiți, prieteni? Și eu și dumneavoastră stăm în fața aceluiași Dumnezeu cu două posibilități. Să ne împietrim sau să ne topim. Ce facem? Nu urmați exemplul lui Faraon. Este trist. A suferit enorm și nu numai că a suferit enorm, dar tot imperiul lui s-a prăbușit și n-au rămas decât mumii de muzeu. Vreau ca să rămâneți oameni vii în ceruri. Așa că, în fața razului dreptății, a soarelui Dumnezeu, topiți-vă. Plecați-vă și spuneți, da, acesta este Dumnezeul adevărat. Vreau și eu să-L slujesc. Vreau să merg pe urmele Lui. Așa să vă ajute Dumnezeu.
Ce frumoasă lecție ne dă Faraon. Ce frumos am înțeles aceste idei explicate de dumneavoastră, domnule pastor Traian Aldea. Vă mulțumim tare mult. Nu avem nevoie de piramide, nu trăim într-un cult al morților, nu avem nevoie de nimic. După ce am murit, nu mai știm nimic decât faptul că am murit cu nădejdea de a deschide ochii în fața Domnului nostru. Să fim gheață, să ne topim și să mergem după Domnul nostru ori de câte ori avem ocazia. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!